Hei til deg som hører på Katastrofe. Hva fikk den unge Bonnie til å falle for serieforbryteren Clyde, og så følge ham trofast til de ender livet I en kulestorm langs en øde amerikansk landvei? Hvordan kom David og Victoria Beckham seg gjennom jaget fra paparazzi-fotografer og påstander om utroskap, for så å forvandle kjærligheten til et moderne forretningsimperium? Hvordan gikk det til at selveste kongen av England, Henrik den 8., ble så forelsket at han endret landets religion for å få sin Anne Boleyn? Men så ble så hatefull at han etter noen få år sendte kona til galgen. Mitt navn Jonas Hoff Oftebro, og her får du en smakebit fra podcasten Historiske romanser. To kaffe og to tallerkener med egg og bønner. Servitøren ser ikke øynene hans under hattebremmen, men noterer bestillingen til parret som har satt seg I båsen innerst I lokalet. «Vil du ha noe mer, Bonnie?» sier mannen. Servitøren kveper til. «Sa han Bonnie?» «Er det Bonnie og Clyde som sitter her på deres diner og bestiller egg og bønner?» De siste ukene har bildene av dem stått I avisene. De har riktig nok drept noen, men endelig det noen som står opp mot myndighetene som tar alt vanlige folk eier og har. Vakre de også. Og farlige. Ikke lenge etter kommer flere inn døren. Ryktet har spredt seg om at tidenes mest beryktede og kjente kjærestepar på besøk I den ellers gudsforlatte byen. Men I båsen innerst I rommet setene tomme. De må ha sneket seg ut bakveien, for på gårdsplassen ser de støvskyen etter en bil som skrenser ut på veien. Var det virkelig Bonnie en Clyde? Du hører historiske romanser. En podcast om de historiske kjendisenes kjærlighetsliv. I denne episoden så skal vi ta for oss det berømte og beryktede paret Bonnie Parker og Clyde Barrow. Gjennom de første årene av 1930-tallet fascinerte bankranerne Bonnie og Clyde millioner av avislesere på deres halsbrekkende, bloddryppende ferd gjennom USA. Bonnie og Clyde selve symbolet på ulovlig forelskelse. Symbolet på unge ambisjoner og flukt fra alt og alle. Symbolet på et opprør mot staten og mot rettssystemet. På bildene de tok av seg selv ser man to unge mennesker som flørter med både hverandre og døden. Men hvem var de egentlig? Bonnie og Clyde. Og var virkelig kjærlighetslivet deres så problemfritt som Hollywood-filmene om dem skal ha det til? Clyde Chestnut Barrow blir født I den lille byen Tellico I Texas I 1909. Som 11-åring flyttet Clyde, foreldrene og 6 søsken til utkanten av storbyen Dallas. Barrow-familien svært fattige. I flere måneder bor familien stuet sammen under en hestevogn, før Clydes far får skrapet sammen nok penger til et telt. Clyde får ikke nok av musikk. Han lærer seg raskt å spille på en sliten gitar, og drømmer om å en dag bli countrystjerne. Akkurat som det man hører på de gamle sprakende radioene I butikkene I Dallas. Men skjebnen vil det annerledes for unge Clyde Barrow. Nabolaget han vokser opp I brutalt og voldelig. Få av de slitte tømmerhusene I nabolaget hans har innlagt strøm og vann. De møkkete gatene styres av hundrevis av kriminelle gjenger. Dette miljøet gjør det vanskelig for Clyde å komme seg noe sted. Han dropper ut av skolen tidlig I tenårene, og I 1926 blir 17-åringen tatt mens han forsøker å stjele en bil. Og det nå at ting skal gå fra vondt til verre for Clyde. Etter biltyveriet har han nemlig havnet på politiets beryktede navneliste over byens kriminelle. I praksis betyr det at hver eneste gang noe skjer, når en sykkel blir stjålet eller en bensinstasjon ranet, så Clyde blant dem politiet arresterer, selv om han ikke har noen tilknytning til saken. Ofte kan Clyde og andre på politiets navnelister sitte flere dager I fengsel uten engang å vite hva de beskyldt for. Å stadig bli arrestert av politiet gjør det nærmest umulig for Clyde å få seg en vanlig jobb. Å og han trekkes lenger og lenger inn I storbyens kriminelle underverden. Det særlig biltyverier Clyde bruker tiden sin på. I Dallas på 1920-tallet det kun den rike overklassen som har råd til de store, moderne bilene. For Clyde det å stjele nettopp biler hans egne lille personlige opprør mot den økonomiske urettferdigheten I landet. Hans favorittmål lynraske Ford-biler som står parkert langs veien I de rike nabolagene I Dallas. En januarkveld I 1930 haster en 21 år gammel Clyde nedover Herbert Street I den vestre delen av Dallas. Skyene henger lavt denne kvelden, og et ustanselig regn har omgjort de støvete gatene I nabolaget til en seig gjørme. Clyde kjenner at skittent vann pipler inn gjennom hullene I skinnskoene hans og setter opp farten. Den spinkelige, lave kroppen hans dekket av en slitt svart frakk. Under armen tviholder han om en tøysekk som inneholder et par epler. På hodet har han en mørk hatt som han har trukket så langt ned I pannen at man ikke kan se øynene hans. Clyde bare 21 år gammel, men har allerede et omfattende kriminelt rulleblad. De siste par årene han riktig nok hatt et par jobber som lovlydig borger, men gjentatte arrestasjoner har gjort det umulig for ham å holde på en jobb I lenger enn et par uker. Clyde svinger av fra gaten. Med to raske steg kommer han seg opp trappen til en sliten inngangsdør. Clyde banker på og hører et svagt «Kom inn!». Han presser ned dørhåndtaket og tråkker inn I et fuktig, mørkt rom. Taket lavt. Selv om Clyde ikke ser det, kan han høre regnvannet som renner ned gjennom taket. På en mørk sofa ligger en liten skikkelse. Det Clydes veninne, som bare noen dager tidligere har brukket armen.
«Jeg tok med litt frukt»,
sier Clyde, og slenger fra seg den gjennomvåte tøysekken. I mørket ser han at veninnen smiler blekt.
«Legg det på kjøkkenet»,
sier hun.
«Kona til broren min der inne».
Clyde plukker opp tøysekken og går med raske steg gjennom den fuktige stua. Når han nærmer seg døråpningen fra kjøkkenet, kjenner han en varm, nostalgisk følelse strømme gjennom brystet. Han sakker farten og tråkker inn på kjøkkenet. En søt sjokoladelukt fyller det lille rommet. Clydes øyne søker gjennom rommet som bare svagt opplyst av et stearinlys på kjøkkenbenken, og stanser ved en gryte med varm kakao som står og putrer på en rusten, vedfyrt jernovn I hjørnet. Han slipper posen med frukt på gulvet og går bort til gryten. Clyde skal til å stikke en finger ned I det søte innholdet da en skarp, skjærende stemme plutselig får han til å fare sammen.
«Hei, stopp med det der!»
Rasende spinner Clyde rundt for å finne ut hvor den strenge kvinnestemmen kom fra. Ut av skyggene tråler det frem en liten skikkelse. Et menneske som Clyde ikke har lagt merke til før nå. Clyde skal til å gi den strenge kvinnen et par velutvalgte ord om det å skremme fremmede på denne måten. Men når han ser kvinnens ansikt, stopper han midt I setningen. Foran Clyde står en kvinne I slutten av tenårene. Den lille, nesten fugleaktige kroppen kledd I en mørk, tynnslitt kjole. Men kvinnens ansikt står I sterk kontrast til den spinkle siluetten hennes. Selv om øyenbrynene samlet over nesa I en streng grimase, kan Clyde se at hun slående vakker. Øynene hennes isblå, nesten krystallaktige. Det blonde håret har et svagt, rørlig skjær og satt opp I en knute I nakken. Den unge kvinnen får et mildere uttrykk I ansiktet når hun ser den måpende Clyde. Ansiktet hennes mykner, og et svagt smil brer seg over de lyserøde leppene når hun rekker fram en liten, porselenshvit hånd.
«Bonnie Parker»,
sier hun. Oktober 1910 blir Bonnie Parker født I den lille byen Rowena I Texas. I motsetning til Clyde blir ikke Bonnie født inn I total fattigdom. Bonnies far nemlig murer og kan brødfø familien sin med pengene han tjener. Men mens Bonnie fremdeles en liten jente, dør plutselig faren. Og familien kastes hodestups inn I fattigdommen. Moren Emma Parker tar med seg Bonnie og søskene til Dallas, hvor de bosetter seg I et fattig nabolag. Bonnie viser tidlig tegn på å være et intelligent barn. Som tenåring forelsker hun seg I poesi, og kan sitte lent over notatboken I timesvis mens hun skriver det ene diktet etter det andre. Det ikke bare poesi Bonnie Parker forelsker seg. I andre klasse på high school møter hun nemlig den 2 år eldre Roy Thornton. Bare 17 år gammel Roy allerede en hardbarket kriminell, og Bonnie faller pladask for ham. 15 år gammel gifter hun seg med Roy. Men ekteskapet gir ikke Bonnie den stabiliteten hun ønsker seg I livet. Ektemannen Roy drikker mye, og ofte voldelig mot Bonnie. Etter 4 år får Bonnie nok. Hun pakker sakene sine og forlater Roy Thornton. Selv om de aldri ser hverandre igjen, oppløses aldri ekteskapet offisielt. Bonnie Parker bærer fremdeles ringen med Roys navn når hun og Clydes liv møter sin voldelige slutt I 1934. Bonnie Parker 19 år gammel når hun møter den 2 år eldre Clyde der inne på det mørke kjøkkenet I Herbert Street. Den kvelden faller de to hodestups for hverandre. Bonnie forelsker seg I Clydes gutteaktige latter, hans varme smil og tilsynelatende grenseløse selvtillit. Clyde får ikke nok av Bonnies skarpe hjerne og hennes enda skarpere humor. Helt fra deres første møte skal de to bli uadskillige. De neste ukene bruker de nærmest all sin tid sammen. Vennene deres erter dem for de klissete kallenavnene de gir hverandre. Bonnie og Clyde vet ikke selv enda, men de har begge møtt personen de skal leve sammen med, reise sammen med og dø sammen med. Den første hete forelskelsen får imidlertid ikke vare lenge. Et par måneder etter at Clyde og Bonnie møtes, blir Clyde dømt til fengsel for et biltyveri. Men nå tar Clyde et valg som skal bli skjebnesvangert for dem begge. Den rastløse 21-åringen har nemlig ikke tenkt å bli sittende I fengsel. Inne på den klamme, kalde fengselscella legger Clyde I stedet en fluktplan. Han overtaler Bonnie til å smugle en pistol inn til ham I fengselscella, som han skal bruke I fluktforsøket. Den 11. mars 1930 truer Clyde en fengselsvakt med pistolen han har fått av Bonnie. Sammen med 2 andre fanger rømmer han ut I den mørke natten. Men Clyde ung og uerfaren. Etter bare 1 uke på rømmen finner politiet ham igjen. Denne gangen det ingen kjære mor for Clyde Barrow. For nå sendes han rett til den beryktede fengselsgården Eastham. Eastham en straffekoloni der de innsatte blir tvunget til beinhardt jordbruksarbeid. I time etter time fra det lysner om morgenen til mørket gjør det umulig å se sine egne blodige hender, må Clyde og de andre fangene plukke bomull på enorme åkrer I drepende varme. Bare noen 10 år tidligere var det afrikanske slaver som jobbet og døde på de samme åkrene. Fangevokterne I Eastham fengsel tungt bevepnet med haglegevær og pistoler. Dersom fangene ikke kommer seg ut av køyene raskt nok, ikke plukker nok bomull, eller gjør noe annet som irriterer vokterne, kan fangene bli hardt straffet, selv til 1930-tallet være. Noen ganger blir fangene hengt etter armene I taket inne I cellene time etter time. Andre ganger blir de plassert på flere meter høye stolper, der de må stå til de faller ned. Om natten styres fengselet av de aller mest hardbarkede kriminelle innsatte. De mennene som har livstidsdommer og dermed lite å tape. Mange av disse kriminelle vokterne drapsmenn. Andre også overgripere som gjerne bruker maktposisjonen sin til å forgripe seg på medfangene. Clyde skal aldri komme til å snakke mye om det han opplevde bak fengselsmurene I Eastham. Likevel det mye som tyder på at en av disse kriminelle fangevokterne forgriper seg på Clyde der inne I fengselet. En natt får Clyde nok av overgrepene. Ved å alliere seg med en annen innsatt får han lurt overgriperen inn på toalettet I fengselet. Der inne løfter Clyde en jernstang over hodet før han svinger den mot fangevokterens tinning. Jernstangen treffer fangevokterens hode med et kvalmende knas, og mannen går I bakken. Men Clyde slutter ikke å slå. Igjen og igjen løfter han jernstangen over hodet og lar den suse ned mot den livløse kroppen på gulvet. Ikke før det skittne betonggulvet gjennomtrukket av blod, slutter Clyde å slå. Den kvelden, inne på badet I Eastham fengsel, begår Clyde sitt første drap. Det I midlertid den andre fangen, han som lurte overgreperen inn, som tar på seg skylden for drapet. Fangen vet hva fangevokteren gjorde mot Clyde for å fortjene sin brutale død. Den andre fangen sitter allerede inne for drap og har lite å tape på å ta på seg skylden for ett til. Clyde får dermed ingen lengre straff. I januar 1932 har Clyde sittet nesten 2 år bak murene I Eastham fengsel. Han nærmer seg bristepunktet. Og på nytt legger han en vanvittig plan for å komme seg ut. En morgen, mens den kalde vintertåka fremdeles ligger tykt over åkrene, sniker Clyde seg ut I skogbrynet. I hånden holder han en stor, tung tømmerstokk. Clyde plukker opp en kvist fra bakken, legger den mellom tennene og biter hardt ned. Så løfter han den store tømmerstokken, lar den henge et halvt sekund, og så kjører han den hardt ned I sin egen fot. Den kvalmende smerten som følger så intens at Clyde ser stjerner. Han vakler bakover, mens blod fra den I stykkeslåtte foten siver ut av støvlen hans. Greinen I munnen gjør at ikke fangevokterne hører skriket hans. Men så må han ha luft. Han åpner munnen, spytter ut kvisten og slipper ut et dyrisk ul. Fangevokterne strømmer til og bærer Clyde til den primitive sykestua I fengselet. 2 av tærne hans fullstendig ødelagte. Clyde ikke den første fangen I Eastham fengsel som skader seg selv for å slippe unna det harde arbeidet. Skaden I foten gjør han halt for livet. Det han imidlertid ikke vet, at moren hans har jobbet hardt for å få han løslatt. Skjebnens ironi skal ha det til at Clyde bare 6 dager etter å ha skadet seg selv for livet, hinker ut av Eastham fengsel som en fri mann. Men selv om han nå en fri mann, har fengselsoppholdet endret noe I Clyde. Før han kom til Eastham fengsel var Clyde en livlig, blid og charmerende ung mann. Men det som om fengselet har gjort ham flere tiår eldre. Kroppen sliten og skadet etter årene med hardt arbeid. Glimtet I de brune øynene der fortsatt, men ansiktet har noe mørkt over seg. En av fangene som satt I fengsel med Clyde sier at Clyde gikk inn I fengselet som en skolegutt og kom ut som en klapperslange. En ting I alle fall sikkert. Clyde har bestemt seg for at han aldri skal tilbake I fengsel. Ute I friheten finner Clyde tilbake til sitt livs kjærlighet Bonnie. På nytt de to uadskillige. Men hvis Bonnie hadde håpet at Clyde skulle legge sin kriminelle karriere bak seg, tar hun alvorlig feil. I måneden etter at han slipper ut av Eastham fengsel, begår Clyde en lang rekke ran av matbutikker, bensinstasjoner og våpenbutikker I Texas sammen med kompisen Ralph Fultz. Clyde og Ralph planlegger å samle inn penger og våpen, slik at de kan gjennomføre et raid på fengselet og befri vennene deres der. Snart deltar også Bonnie Parker selv I ranene. Den lille, rødhårete 21-åringen, som aldri hadde gjort noe kriminelt før hun møtte Clyde, retter nå pistol mot hodene til livredde kassadamer I matbutikker. Clyde setter pris på å ha med den snartenkte kjæresten sin på ranene. Kompisen Ralph setter også pris på Bonnies skarpe humor og charmerende smil. Om Bonnie Parker noen gang hadde drømt om et rolig liv, kaster hun den drømmen fra seg nå. Hun lyver til moren sin om at hun har fått jobb I en sminkebutikk, og at hun derfor skal flytte til en annen kant av landet. Sammen med kjæresten Clyde og kompisen Ralph kaster Bonnie seg inn I USAs kriminelle underverden. I april 1932 raner Clyde og Ralph en bensinstasjon I en småby utenfor Dallas. I kampens hete blir eieren av bensinstasjonen, en eldre mann, skutt og drept. Selv om Clyde kun sjåfør under det fatale ranet, blir han utpekt av vittner som en av skytterne. Nå Clyde Barrow, Ralph Fultz og Bonnie Parker alle sammen på politiets liste over mistenkte mordere. De tre blir etter hvert bare kjent som Barrow-gjengen, og nå flykter de fra by til by I stjålne biler. Hør resten av denne og en rekke andre episoder av Historiske romanser gratis alle steder der du finner podcast.